Ons Hemelse Vader, ons kom roep tot U in hierdie aand en ons kom pleit dat U asseblief met ons elkeen sal kom ontmoet. Ons het 'n verlang en 'n begeerte nie om die stem van een of ander prediker te hoor nie, na een of ander snaakse boodskap wat deur een of ander bron spruit as alleen vanuit U woord nie. Ag Here, ons wil ons verlaat na dit wat U vir ons wil sê en ons kom pleit dat U dit duidelik ook in ons gemoedere sal kom antwoord. Ag Here, ons kom vra ook dat U diegene sal kom seën, sal kom opwek wat graag ook hier wil wees, maar die kan nie, vasgebind deur 'n siekbed of deur ongesteldheid. Ons kom bid vir hulle. Ons kom bid vir selfsiteit ook vir ons land, vir die wêreld wat drasties besig is om hulle kop te verloor. Die chaos wat ons reg oor die wêreld aanskou, raak net al hoe meer en al hoe meer, en die ekstremiste word net al hoe erger. Ons kom pleit, Here, vir bekeringsgenade. Wat help het dat ons aan die regte kant polities is, maar ons ken U ook nie. Daarom kom pleit ons, Here, dat U asseblief 'n besondere herlewing kom opwek, dat U diegene sal kom uitred, dat U die verlore wêreld sal konfronteer met U evangelie boodskap, dat U mense sal uitstuur, dat U ons sal gebruik om die plek te bereik waar U ons hier geplaas het, en ook waar U wil dat daar gewilligheid sal wees om te gaan. Ons as gemeente kom hou U vas, dat U juis iemand vanuit die gemeente kom roep, dat U in mense se harte kom werk om te gaan en te werk vir U, om voltyds ook daar in die bediening te staan. Here, U het self gesê dat die oesland is gereed om geoes te word, maar daar is baie min arbeiders. Ons sien die wêreld, ons sien die chaos in die wêreld, en ons kom pleit, Here, wek 'n nuwe ywer onder die kinders op. Mag U ook deur die woord tot ons elkeen duidelik spreek, en mag U naam verheerlik word in hierdie aand. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek wil U nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Tessalonisense hoofstuk 2. 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Ons is natuurlik hier om die vraag ook te ondersoek, wanneer sal die wegraping plaasvind? Dadelik sal U in die tema raak sien dat dit as 'n gegewe neem, die wegraping sal plaasvind. Ons is daarvan oortuig, die woord van die Here sê dit baie duidelik. Johannes hoofstuk 14 vers 1 tot 3 sê dit dat Jesus gegaan het om vir ons plek voor te berei, en as hy klaar ook daar is, kom hy weer om ons te kom haal, dat ons kan wees daar waar hy is. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 17 is baie duidelik ook hier in hierdie verband. Ons lees dit ook in die 5de hoofstuk van dieselfde brief. Deurgaans vind ons daardie woorde, die Griekse woord harpazo, kom baie duidelik voor in die Griekse manuskripte. Baie mense sal sê, maar die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Toch glo ons daarin. Wil jy toch aanraai om te soek, waar staan die woord Bybel in die Bybel? Toch glo ons in die Bybel. Dit hoef nie in Afrikaans daar te staan om baie duidelik die begrip ook oor te dra nie. Ons sien in die Grieks is baie duidelik harpazo met fors weggeruk, met geweld amper weggeruk, en ons vind dit ook so dat ons in wolke weggevoer word, is die woord wat gebruik word in 1 Tessalonisense 4 vers 17, hier wat sê ons kom ons wegneem, dieselfde Griekse woord, so dit word as 'n feit gestaaf wanneer ons dan vanaand na die woord van die Here toe kom. En die vraag is juist, wanneer sal dit gebeur? Kom ons lees wat die woord van die Here vir ons sê. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees nie, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie, dat ek het altyd vir julle gesê, toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou, uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregte geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie sy koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Die gedeelte voor ons antwoord juist die vraag, wanneer is die orde, wat is die orde van hierdie gebeur? En hy wys pertinent in die eerste vers van die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wat ons saam met hom sal verskyn. Dit verwys na die tweede fase van sy wederkoms, aan die einde van die groot verdrukking. Voor daardie sigbare koms van die Here, waar elke oog hom sal sien, sal daar iets gebeur. Daar sal juist die antichrist geopenbaar word dan juist daar vir ons baie duidelik gesê, so die antichrist sal openbaar word, hy gaan eers kom, en dan gaan Jesus Christus self weer na hierdie aarde toe kom, wanneer hy sy voete op die Olyfberg gaan neersit. Maar die antichrist is nog nie geopenbaar nie. Die tekst sê vir ons baie duidelik, dat het ons weet wat hom nou nog teehou, wat keer dat die antichrist geopenbaar word. En het is die Heilige Gees in die kind van God, die bruid. Ek en u, wat nog hier vanaand is, is wat keer dat die antichrist geopenbaar word. Ons sal uit die weg geruim word, en dan sal die antichrist geopenbaar word, tydens die groot verdrukking op hierdie aarde. Dit is wat hierdie tekst vir ons baie duidelik leer, en ons sal weggeraap word van hierdie aarde, juist met die wegraping, met die koms van die Here, die eerste fase daarvan, wanneer ons die Here tegemoet gaan in die lig. Maar wanneer sal die wegraping plaasvind? Dit is 'n vraag wat baie mense se lippe is op hierdie stadium. Dis beslis 'n baie gewigtige saak en 'n uiters belangrike saak om oor te praat, want dit lei uiteindelik hierdie eindtyd gebeure in. Dit is die volgende ding wat moet gebeur. Dit is wat uiteindelik tussen die wêreld en die groot verdrukking staan. Wanneer die wegraping plaasvind, sal die lewe soos wat ons dit hier en nou ken, nooit weer dieselfde wees nie. Die kinders van God sal in 'n oomblik, in 'n oogwink weggeruk word van hierdie aarde af. Die Engels praat van in 'n twinkling of an eye. Daar kan nie eers daardie fraksie amper gemeet word nie, so vinnig, so spoedig sal ons van hierdie aarde af weggeneem word. Kan jy self net indink? Miljoene mense van reg oor die aarde is ewe skielik net weg. Mense wat besig was om hulle voertuig op die snelweg te bestuur, is ewe skielik net van hierdie aarde af weggeneem. Dalk is daar 'n vlieënier wat die Here geken het, helikopters wat ewe skielik onbeman gelaat word. Dink net die paniek wat oor die wêreld gaan spoel. Terwyl daar 'n vergadering by die besigheid gehou word, word mense weggeruk. Terwyl twee boere saam besig is om 'n land te ploeg, sien hy daar gaan die stroper net, of daar gaan die trekker eerder net aan en aan en aan, en hy stop nie waar hy vroeër gestop het nie. Ons sien hoe families tyd saam gaan spandeer. Dalk is almal nie gered nie, en die wat gered is word weggeruk en die ander word agtergelaat. Dink nie die geweldige spyt wat mense se harte gaan beklem wanneer hulle gewaarskies en gemeen het, ek sal uitstel, later sal ek myself met die Here regmaak, ek wil eers hierdie fase van my lewe geniet, geweier om hulle te bekeer, en daar vind die wegraping plaas te laat, en hulle is nie saam met die wolke weggevoer nie, en nou moet hulle daar die groot verdrukking in die oë staar, het ek maar nie toch geluister nie. Christus is sy bruid kom haal, en die ongereddes is nie saam nie. Dink hoe gaan mense smag na antwoorde. Hoe gaan kerke dalk toe gestroom word om ergens literatuur in die hande te kry? Ek hoop nie die dominee is daar om hulle te begelei nie. Dink jy die toestroming wat mense sal hê om preke in die hande te kry wat op die internet versprei is, as dit nie teen daardie tyd alreeds verban is nie? Wereldwye paniek sal op hierdie wêreld toesak. Die mensdom sal smag na 'n leier om hulle te begelei deur hierdie grootste oomblik wat hierdie wêreld uiteindelik getref het, en sien daar sal die anti-kris opstaan. Die een wat homself verhef bo al wat God is, sal opstaan en hierdie wêreld meesterlik verenig deur sy politieke vernuf, en die wêreld gaan hom volg blindelings. Hulle gaan hom ag as die Messias. Ja, dit is heel moontlik die volgende groot gebeurtenis wat hierdie wêreld gaan tref, die wegraping, die wegvoering van die bruid van Christus. Maar geliefdes, wanneer sal dit plaasvind? Wanneer sal hierdie gebeurtenis wees? Dit is die vraag wat ons vanaand gaan ondersoek. En ons gaan dit juist ondersoek deur om nog vrae te vra. Maar die vraag sal daarom beantwoord word, en so sal ons stukkie vir stukkie uiteindelik die antwoord ook invul. So die eerste vraag is, sal die wegraping gebeur voor of na die 1000 jaar vrederyk? Daar is drie hoofsaaklike sienings rondom die eskatologie. Daar is die premillennialiste wat glo dat die wegraping en uiteindelik die wederkoms van Jesus voor die 1000 jaar sal gebeur. Daar is die postmillennialiste wat glo dat die wegraping na die 1000 jaar sal plaasvind, en dan is daar ook die amillennialiste dat uiteindelik meen daar is, sal nie so letterlike 1000 jaar op aarde wees nie. Daar is ook hier diegene wat verklaar dat die 1000 jaar maar bloot 'n simboliese tydperk is wat hierdie aarde uiteindelik ook tref. Die postmillennialiste maak hulle ook skuldig deur om te sê dat dit 'n simboliese tydperk op aarde is. Die fout wat hulle egter maak is om te sê dat die kerk heidiglik, dat die wêreld heidiglik in die 1000 jaar gevrederyk is. Die amillennialiste, hulle verwerp die 1000 jaar, sê hulle kan baie duidelik sien ons is nie nou in 'n vrederyk nie, maar hulle sê daar gaan ook nie 'n vrederyk kom nie. So daar is hierdie drie hoofsaaklike sienings, die premillennialiste, die post en dan die amillennialiste. Maar hoekom ek van harte oortuig is dat die wederkoms van die Here, dat die wegraping van die bruid voor die 1000-jarige vrederyk sal plaasvind, is as volg. Wel, is die enigste opsie wat ons het wanneer ons die letterlike grammatiese historiese skrifvertalingsmetode gebruik. As ons die Bybel letterlik verklaar soos wat hy daar in sy konteks staan, kan jy nie by 'n ander gevolgtrekking kom nie. Sien, as jy by 'n ander gevolgtrekking kom, het jy ergens in jou skrif eksegese, het jy afstand gedoen van die letterlike skrifverklaringsmetode, en het jy dit begin vergeestelik en gealegoriseer om te sê, hierdie staan nou eindelijk vir dit, en hierdie 1000 jaar beteken nie nou regtig 1000 jaar nie. Ons verstaan ons, dit is nou net simbolies, en ergens moet jy anders dit uiteindelik nou daarin koppel. En die probleem wat jy het, is daar is geen ander antwoord wat jy uiteindelik kan uitkom om te sê, maar die skrif sê mos toch baie duidelik in hierdie of daardie gedeelte dat hierdie 1000 jaar in daardie tydperk plaasgevind het of inpas nie. Daar is nie ander gedeelte wat het juist verder toelig as jy nie die blote feit reg voor jou aanvaar dat daar 'n letterlike 1000 jaar op hierdie aarde sal wees nie. Daar is twee uitstaande gevolgtrekkings wat jy gaan maak wanneer jy hierdie skrifverklaringsmetode gebruik, en dit is dat die kerk is nie Israel nie, en Israel is ook nie die kerk nie. Feite wat jou uiteindelik begelei wanneer jy hierdie waters van die eskatologie navigeer. En hierdie is 'n baie uiters belangrike onderskeiding wat ons moet maak, want dit vul uiteindelik hierdie antwoord. Want as jy meen dat die kerk het nou vir Israel vervang, en Israel bestaan eintlik in daardie sin nie meer nie, dat die kerk nou vir Israel vervang het, dan lees jy uiteindelik in dat die kerk nou deur die groot verdrukking sal gaan. Dat hierdie uiteindelik 'n baie groot verwarring in mense se harte dan juis is. Hulle weet nie wat om dan te maak met die boek van Openbaring nie. Hulle weet nie wat om te maak met die feite dat jy nêrens van die bruid van Christus lees vanaf Openbaring 16 tot 19 nie. Hulle weet nie wat alles daar sou uiteindelik gebeur nie. En dan kom hulle by Openbaring hoofstuk 19, dan sien hulle Jesus se wederkoms vind plaas en dan volg Openbaring hoofstuk 20 waar die vrederyk uiteindelik aankondig en dan weet hulle nie wat om nou te maak met daardie spontane kronologie wat daar plaasvind nie. Want sien, alles raak naderhand allegories wanneer jy nie by die letterlike skrif uitleg metode bly nie. So wanneer jy daardie eenvoudige skrifverklaringsmetode, die suiwere skrifverklaringsmetode gebruik, kan jy nie anders as om by hierdie gevolgtrekking te kom nie. En jy sal ook nie anders as om by die gevolgtrekking te kom, as dat die wederkoms van Jesus Christus en die wegvoering van sy bruid voor die duisendjarige vrederyk sal plaasvind nie, omdat jy dit ook so kronologies en grammaties histories verklaar. Dit is uiteindelik al gevolgtrekking wat jy kan maak, dit gaan oor jou skrif uitleg metodiek. As jy die Bybel nie letterlik verstaan nie, verstaan jy die Bybel letterlik nie. En dit vind jy uiteindelik, wanneer jy 'n graad uit is, wanneer jy oor die see vaar, vind jy nie uiteindelik die probleem oor 100 meter of oor 'n kilometer, nie. Jy sien dit uiteindelik wanneer jy nie by jou eindbestemming kom, wat jy uitgegaan het om by uit te kom nie. En so verklap die eschatologie eindelijk 'n verkeerde skrifverklaringsmetode. Wanneer jy ergens gedevieer het van die plek en die grade waarop jy moes bly, doen mense afstand daarvan en hulle kom by 'n totale ander plek uit. Dit is belangrik om voortdurend daardie dan juist te volg. As jy dit nie doen nie, dan doen jy weg met die geliastiese leer, as jy bevind jouself anti-geliastiese leer, en moet jy regtig nogal baie snaakse wiskunde doen om die skrif uit te lê, veral ten opsigte van die eschatologie. So daarom geloof van harte dat het voor die 1000 jaar sal wees, maar nou laat ons dit met die volgende vraag, sal dit voor, tydens of na die groot verdrukking plaasvind? Dit is daar die drie opsies wat een mens uiteindelik het, wanneer sal dit gebeur? Daar is party wat meen dat dit na die groot verdrukking sal plaasvind, so ons sal weggeraap word, maar ons sal net so weer saam met die Here terugkom, so ek weet nie regtig wat die doel dan van die wegraping nie. Daar is diegene wat ook baie duidelik onderskeid tref tussen die verdrukking en die groot verdrukking, en hulle meen in daar die helfte van die verdrukking sal die bruid van die Here dan weggeraap word, so hulle gaan die verdrukking in, maar die groot verdrukking gaan hulle nie ingaan nie, dis daar die kliniese onderskeiding dan van die eerste 3,5 jaar en die tweede 3,5 jaar. Maar ons glo in die voorverdrukkingswegraping. Voor daar die verdrukking, voor die geheel 7 jaar, sal die bruid van Christus weggeraap word. 2 Tessalonsense 2 is dan baie duidelik, dat ons besig is, ons teenwoordigheid hier op aarde, hou die openbaarmaking van die antichrist juist teë. Die antichrist gaan nie baie vinnig 'n bad guy wees op die wêreldtoneel nie. Ons gaan verstaan dat hy 'n bad guy is. Maar aanvankelijk gaan hy meesterlik al die mense by mekaar maak. Meesterlik gaan hy hier die wereld opsweep om hom te volg. Een wereldregering, een wereldgodsdienst, een wereldleier. Hy gaan daar die leier wees en hy gaan hier die wereld verenig soos wat die wereld nog nooit van tevore gesien het. Die meesterlik, kunstig sal hy dit ook doen. Maar is in hierdie helfte wat hy geweldig gaan omdraai. Ons keer sy koms na hierdie aarde toe. Ons keer nie sy draai van goed na sleg in die menslike oë nie. Ons keer sy koms, sy openbaarmaking. So daarom moet ons uiteindelik glo dat die bruid van Christus weggeraap sal word voor die groot verdrukking geheel en al. En 'n feit wat ons alreeds aangeraak het in die vorige gedagte, en die vorige punt, as dat die kerk is nie Israel nie. Dit is 2 verskillende aspekte. Dit is die bruid van Christus en die volk van God. Dit is nie dieselfde entiteit nie. Israel, ongelowige Israel, gaan deur die verdrukking, nie die kerk nie. Jy lees nêrens van die bruid van Christus. Vanaf Openbaring 6, waar die groot verdrukking op hierdie aarde plaasvind, die begin van die 7 jaar, vanaf het daarse begin, tot en met hoofstuk 18, wanneer die volleinding van die groot verdrukking uiteindelik is. Die nêrens lees jy van die bruid van Christus op aarde nie. As jy van hulle lees, lees jy van hulle in die hemel. Hoe het hulle daar gekom? Hulle is weggeruk, voor die groot verdrukking. En die Bybel is ook baie duidelik, dat die kinders van God nie bedoel is vir die oordeel nie, maar juist vir verlossing. Om te meen dat die bruid van Christus in die groot verdrukking in sal gaan, of het nou is in die eerste paar jaar, en of het is vir die hele 7 jaar. Dit pas nie by die verlossingsplan van God nie. Die kind van God is nie meer onder die toren van die Here nie. Diegene is verlos. Ons is verlostes. Ons is nie bestem vir die toren nie. Christus praat met sy kerk in Openbaring 3 vers 10 en hy gee die belofte, omdat jy die woord van my lydsomheid bewaar het, sal ek jy ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom, om die woners van die aarde op die proef te stel. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê vir ons, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10 sê, want hulle vertel self aangaande ons watter ingang by ons julle wat ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God om die lewende en waaragtige God te dien en sy seun uit die hemele te verwag wat hy uit die dode opgewek het. En hoor hier die woorde, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Die bruid van Christus gaan nie in die groot verdrukking nie. Die kerk in die groot verdrukking is lynreg teen die verlossingsplan van God. God red sy kinders. Hulle is nie meer onder die toren van God nie. Jy moet onthou dat die groot verdrukking 'n tyd op die aarde gaan wees, waar God in vuur en vlam wraak uitoefen oor die goddelose bewoners van hierdie aarde. Dit is ons nie. Ongelowige Israel gaan boet in hierdie tyd, omdat hulle Jesus as hulle Messias verwerp het. En die Here stuur hier verdrukking juis om ook om hulle te suiwer van hulle ongeloof, om hulle uiteindelik tot redding te bring. Intussen gaan die bruid van Christus in die hemele wees. As jy die suiwere skrif uitleg metode gebruik, die grammaties historiese model metode, kan jy nie anders as om te kom tot die gevolgtrekking dat die wederkoms en die wegraping voor die millennium sal plaasvind nie. Ons kan ook nie anders as om die geheel lering van God aangaande sy kinders en die geweldige oordeel wat oor hierdie aarde gaan wees tydens die groot verdrukking, kan ons ook nie anders as om by die gevolgtrekking te kom, is dat die wegraping voor die groot verdrukking sal plaasvind nie. Maar nou laat het ons met 'n ander vraag, is daar enige iets wat nou tussen hierdie oomblik en die wegraping moet plaasvind? Is daar enige ander profetiese woord wat in vervulling moet gaan? En die antwoord is baie duidelik nee, niks nie. Ons staan op die vooraand van die wegraping. Daar is niks wat anders mee moet gebeur nie. Israel is in sy land en hulle keer in hulle duisende, ja miljoene selfs terug. Daar is geen ander teken wat verder moet gebeur nie. Die koms van die Here is baie naby. Die wegraping is voor die deur. Dit kan enige oomblik gebeur. Jesus Christus kan enige oomblik terugkom. Ons sien die tekens dat die groot verdrukking baie naby is. Ons sien hoe die wêreld heen stuur na hierdie drukgang. Ons sien hoe hierdie absolute vervolging van die kerk al hoe hewiger en hewiger en hewiger word. Ons sien die verval in die tyd waarin ons leef en ons sien dit neem al hoe meer toe. Alles duidelike tekens, ons is op pad na hierdie drukgang. Die wegraping is enige oomblik. Sy kom sal wees soos 'n dief in die nag, skielik, onaangekondig en op 'n tyd wat baie dit nie sal verwag nie. Voortdurend het Christus vir sy volgelinge gemaan om gereed te wees, om te waak, soos wat hy gedoen het in Matteus 24 vers 42, wat hy gesê het, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar daar is egter diegene wat meen hulle weet presies wanneer hy kom. Daar is mense wat sommer dag en datum, amper uur, kan sê wanneer hy kom. Is dit regtig so? Kan ons 'n dag en 'n datum hieraan koppel? Daar is baie mense wat deur die jare heen datums gekoppel het aan die wegraping, aan die wederkoms van die Here Jesus Christus. Daar is ongelukkig selfs honderde datums wat alreeds gekom het en gegaan het. Mense wat gemeen het dat hulle datums van God ontvang het, maar uiteindelik moes hulle toch erken het dat daardie datums nie van God afgekom het nie, maar vanuit hulle eie verbeelding. En een ding wat ons uit die geskiedenis leer is, dat ons nie uit die geskiedenis leer nie, want daar is alweer mense wat meen dat hulle nou precies die dag en datum weet wanneer die wegraping sal plaasvind. Hulle meen hierdie week, tussen die 23ste tot die 25ste September, sal hierdie wegraping plaasvind. Ek weet hoe kan hulle so seker wees, maar nog steeds meen dat dit oor 2 dae gaan gebeur nie. In 'n oomblik en 'n oogwink word ons weggeraap, is dit nou in 'n oomblik en 'n oogwink, of is dit nou oor 2 dae? Is dit nou 'n konveierbelt, of hoe werk dit, ons weet nie. Maar hulle meen dit gaan wees, en hulle datums wat hulle so gee, is omdat hulle nie weet wanneer die Joodse fees van die trompet uiteindelik sal plaasvind nie. Daarom meen hulle nou, dit sal een van hierdie 2 dae wees, en dit gaan gelyk paard, dit gaan saam met die Joodse fees van die trompette plaasvind. Omdat die Here kom met die geklank van 'n basuin, meen hulle juist dat hy dan sal kom op hierdie fees. Maar daar is ook al reeds voorspellings wat mense ook gesê dat die Here dit vir hulle geopenbaar het wat nog in die toekoms lê. En dit maak hierdie saak nou eintlik bietjie ongemaklik. Hulle is baie meen dat dit na 2025 sal gebeur. Dit is amper baie veilige profesie dat dit na hierdie jaar sal gebeur, maar as dit voor hierdie jaar sal gebeur, is seker net nie 'n slegte manier om verkeerd te wees nie. Kent Hovind het in 2013 in 'n selfgepubliseerde thesis geskryf dat die wederkoms gedurende die fees van die trompet in 2028 sal plaasvind. 'n Datum in 2029 is ook voorgestel deur 'n Jacob Lauber, wat hy self deur middel van 'n innerlike stem, God self ingefluister het in sy gemoed, wat hy gesê dit gaan dan juist in 2029 wees. 'N wetenskaplike, Frank J. Tipler, het gemeen dat dit in 2057 sal wees volgens sy wetenskaplike berekeninge, en selfs die beroemde Isaac Newton het op 'n stadium 'n voorliefde gehad in Bybelse profesie, en hy meen dat dit in 2060 sal gebeur. Geliefdes, die algemene probleem wanneer mense hierdie voorspellings maak, is dat dit meer gebaseer word op drome en visioene as op die woord van God. Almal van hulle het uiteindelik op 'n stadium gesê, die Here het vir my gesê. En nou, as ons die Ou Testamentiese wet dan juist toepas, dan moet diegene gestenig word, want het is nie waar nie. Dit is geen ligte saak om te sê, die Here het gesê terwyl hy nie gesê het nie. Die Here praat baie duidelik deur middel van sy profete, oor hierdie profete wat uitgegaan het en gesê het, God het gelaas terwyl hy nie gelaas het nie. Die Here is baie ernstig oor sy woord, en diegene water sy woord af. Dit vernietig die kredietwaardigheid van Christenskap. Dit stroop mense se geloof in die boodskap van die Bybel. Dit is nie 'n ligte saak om hierdie onverantwoordelike datums juist uit te bring nie. Dit is wat gebeur wanneer jy afstand doen van 'n geslote kanon, wanneer jy meen dat hierdie Bybel is nie meer die finale, volkome, onfeilbare woord van God nie, dat die Here nog deur profetiese aksie tot die mense praat, deur 'n invluistering of 'n visioen of 'n droom, dat die Here nou nuwe woord kom gee nie. Die Here gee nie meer nuwe woord nie. Die Here het dan baie duidelik vir ons gesê, in sy woord in Hebreërs 1 vers 1, nadat God op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die Seun wat baie duidelik in Johannes 1 vers 14 genoem word, dat hierdie woord vlees geword het en het onder ons gewoon. 'N baie duidelike verwysing na Jesus Christus toe, na die woord van God, na die Bybel self. God praat deur sy Seun. God praat deur sy woord. Nie deur geheime openbaringe nie. Nie deur een of ander nuwe sterre tekens of vreemde ander maniere nie. Hy praat deur sy woord. Soos of die mense net nie Openbaring 22 vers 18 wil lees nie. Daar staan toch baie duidelik, want ek betuig dit aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Geliefdes, die Bybel is volmaak. Daar hoef niks bygevoeg word nie. Hierdie moderne nuwe apostoliese reformatie beweging wat die wêreld baie sterk vasvat, slaan 'n groot slag onder ons mense. En is 'n baie sterk aanval op die woord van God. Geliefdes, die woord van God is waarop ons osself bepaal. Nie deur een of ander vreemde droom of visioene. Die skrif het dan baie duidelik gesê dat ons nie 'n dag en 'n uur weet nie. Hoekom sal die Here nou ewe skielik lynreg teen sy woord optree? Hoekom sal die Here dit dan aan sekere individue dan kom openbaar? Die uitgesoektes, die dromers. Hulle moet ophou so baie rooi vleis eet, net voor hulle gaan slaap. Hulle droom te veel snaakse dinge. Maar die skrif is baie duidelik. Hoor wat sê die Here in Matteus 24 vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. In die 42ste vers van dieselfde hoofstuk, waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Die 44ste vers sê, daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Vers 50, dan sal die Heer van die dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie sal weet nie. Matteus 25 vers 13 sê, waak dan, omdat jy die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Die skrif is baie duidelik, die dag en die uur, die dag en die datum, weet ons nie. Diegene wat nou meen dat die wegraping op hierdie dag sal plaasvind, meen dat daar die dag en die uur is 'n Joodse idioom wat verwys juist na die fees van die trompette. En omrede dit juist ook geskied op die Joodse nuwe jaar, wanneer die nuwe maan opkom en ons weet dat die dag en die datum elk jaar verskuif op die kalender, ons kan nie altyd sê, dit sal gebeur wanneer daai datum plaasvind nie. Dit is volgens daar die nuwe maan en dit was 'n onsekere tyd gewees, maar dit gebeur kan enige oomblik wees. Dit klink so mooi, dit klink so amper asof dit daarop toegepas kan word op die wederkoms, op die wegraping van die bruid. Maar dit is egter net eenvoudig nie waar nie. Jy kan dit nie ondervind nie, dit word nie, jy kan dit nie ergens vind nie, dit word nie akademies gestaaf deur die jare heen nie, die kerklike vaders het nêrens verwys na hierdie tipe Joodse idioom nie, nêrens kan jy dit vind in die vroeë bronne wat die kerk uiteindelik opgelewer het nie, dit staan eenvoudig net nie daar nie. Maar dit draai ook die hele betekenis van die teks nek om. Dit is juist om dan te sê dat daar die dag en die uur, wanneer niemand weet nie, is om eindelijk te sê, maar ons kan beslis die dag en die uur weet. Dit is die totale teenoorgestelde as hoe die tekst eindelijk sê. Dit is die gesonde skrif exegese nie. Dit is juist om die skrif heeltemal om te draai. En in elk geval kan dit nie wees, omdat dit die tekst so verdraai nie, en ons moet ook seker wees van, ons kan ook nie net seker wees van Jesus' wederkoms wanneer die Joodse fees van die trompette naby is nie. Want Jesus het baie duidelijk gesê in Markus 13 vers 33, pas op, waak en bid, omdat julle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Hy het nie gesê dat julle gereed mag net kort voor hier die Joodse fees van die trompette nie. Hier is 'n opdrag wat jy voortdurend moet waak, voortdurend moet gereed wees. Gaan let op die wyse waarop die woord in die oorspronklike taal ook daar staan, dat het altyd teenwoordig moet wees, dat jy altyd moet waak, dat jy altyd moet gereed wees, omdat jy juist nie weet wanneer die dag naby is nie. Maar ander probleem hiervan, kom ons merk amper nou met die fout, kom ons sê, ok, ons verstaan, dit kan nou dalk wees nou met die fees van die trompette, maar hoekom in die jaar 2025? Hoekom nou ewe skielik? Hoekom nie laas jaar nie? Hoekom nie die jaar daarvoor nie? Kan ek dalk vir u verduidelik hoekom hulle nou gemeen het dit gebeur nou hierdie jaar en hoekom juis in September? Daarin sou gelees het hulle in Levitikus 23 vers 24 gelees en daar kry hulle nou die datum van 23-24. Het die Here gevra maar hoe nou en wat 'n maand en toe vestig die Here hulle aandag op die feit dat Levitikus 9 letters het. Nou weet hulle is in die 9e maand. Maar nog steeds antwoord het nie die vraag, hoekom in jaar 2025 nie? Dit is uiteindelik die vreemde gymnastiek spronge wat jy moet maak, wanneer jy nie net bly by die eenvoudige betekenis van die teks reg voor jou nie. Hoekom ewe skielik nou in hierdie jaar onmiddellik verlaat diegene hulle na een of ander som wat gemaak is, of na 'n droom, of 'n visioen, of 'n boodskap wat hulle onskynlik so direk van God af ontvang het. Hulle word juis gedwing om na sulke grashalms te gryp omrede hulle skrif eksegese foutief is. Die Bybel sê nie verniet, ywer sonder kennis is nie goed nie. As jy nie weet nie, moet jy stil bly. Jakobus waarsku baie duidelik, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat jy weet dat diegene groter oordeel sal ondergaan. Elke tweede persoon wat 'n platform het, wil een of ander manier nou ook 'n pastor sommer word. Wees gewaarsku, nie almal is geroep vir die tipe bediening nie. Dit is egter ook uiters onverantwoordelik om 'n dag en 'n datum aan die wederkoms van Jesus Christus te koppel en 'n besonder aan die wegraping. As daardie datum nie uiteindelik gebeur nie, of daardie datum wat die persone voorspel het nie, maak dit verskriklike groot skade aan mense se geloof. Party mense loop self weg van die sigbare kerk af, en hulle maak ons af as net eenvoudige konspirasieteorieë, asof ons nou ewe skielik met 'n tinvol hat gebore is en ons leef net onder daardie hoekie. Dit is nie die manier hoe ons moet omgaan om die wêreld te bereik nie. Ons word die narre in hierdie wêreld, terwyl ons die ligdraers moet wees. Ons word diegene wat bespot word, in plaas van dat ons juis diegene sal wees van die waarheid. Dit verniet 'n geleentheid om mense te bereik met die evangelie boodskap. Want kyk hoe jy daar gelieg, kyk hoe jy hierdie gesê en dit het nie gebeur nie. Hoekom moet ek jou dan glo as ek jou vertel oor Jesus Christus wat op die kruis gesterf het vir my sondes? maak baie, baie groot skade. Maak ook baie groot skade aan die geloofwaardigheid van die boodskap van die wederkoms van Jesus Christus. Baie mense het 'n weerstin in die boodskap begin ontwikkel, juis as gevolg van persone wat so onverantwoordelik omgaan met die woord van God. En hulle word gedrywe deur hulle eie sensasie, deur hulle eie begeertes om relevant te wees. En dit maak baie groot skeuring in die Christendom. Ons het juis in ons hand af juis die reformatoriese beginsel van sola scriptura vir 'n rede. Maar in die evangeliese stroom is daar 'n groot wegbreek en 'n wegdoen met ons geestelike herkoms. As die Bybel dit sê, glo ons dit heelhartig. As die Bybel dit nie sê nie en is direk in lyn met wat die Bybel alreeds vir ons sê, verwerp ons dit heelhartig. Ons kan die dag en die datum nie bepaal nie. Maar dit beteken nie dat ons nie gereed moet wees nie. Kan nie vir u sê dat dit nie die 23ste of die 24ste September gaan gebeur nie. Wat ek vir u wel kan sê, is dat dit selfs vanaand kan gebeur. Ons gaan dalk nog nie eens die amen van hierdie boodskap hoor nie, en die amen is daarom al naby. Geliefdes, ons moet elke oomblik van elke dag gereed wees om te gaan. Of dit vandag is, en of dit môre is, of dit die 23ste of die 24ste, of selfs die 25ste of die 26ste is. As dit oor 'n week is, as dit oor 'n maand is, as dit oor 'n jaar is, as dit oor 10 jaar is, moet jy elke oomblik van elke dag gereed leef. Want dit kan enige oomblik gebeur. Hierdie kunsmatige opgesweepery is baie onverantwoordelik. Ek bid so dat diegene wat hulle nou so gereed maak vir hierdie tyd, dat hulle gereed sal bly ook die 25ste en die 26ste, indien die Here se vertoef om te kom. Want dit is hoe die Christen elke dag moet leef. Die Here het dan baie duidelik gesê in Openbaring 3 vers 3, onthou dan hoe jy dit ontvang en hoe jy gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Hy sê dit vir sy bruid. En dan vra ek vir u om, saam met my net te blaai, bladsy net terug, na 1 Tessalonisense hoofstuk 5 toe. Hy sê vir ons baie, baie duidelik, vanaf die eerste vers, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, is dit nie wat die wêreld roep nie, almal soek na wêreldvrede. Wanneer hulle uitroep vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die baringswee 'n swanger vrou, baringsnoot 'n swanger vrou, en hulle staal dit sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig, en kinders van die dag, en ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toore nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Die boodskap is juist ter bemoediging van ons. Juist ter oproep dat ons moet waaksaam wees. Moenie gou julle kop verloor. Laat ons die boodskap aanneem en aanhoor, dat die Here enige oomblik kan kom. Moenie te verskriklik betrokke raak oor die dwaasheid wat die wêreld uiteindelik in seevier nie. Maar laat ons die Here bid vir bekeringsgenade van diegene wat uiteindelik lynreg in stryd met die woord van die Here dinge sê. Mag die Here hulle ook so bekering skenk en mag die Here vir hulle genade gee, maar mag ons gereed wees elke oomblik van elke dag. En mag ons met blymoedigheid, met 'n opgewondenheid daardie dag tegemoet gaan. Nie met 'n lelike gesindheid van, okay, dit het nou nie gebeur vandag nie, kyk nou, wat nou. Laat ons nie betrokke wees in een of ander snaaksigheid nie. Laat ons volwasse in die Here wees en weet wat die Bybel sê. En ook wanneer daar 'n geleentheid is, mense juist konfronteer met die waarheid en vir hulle wys dit wat die Bybel vir ons eintlik leer. Want die dag en die uur weet niemand nie. Des te meer moet ons gereed wees asof dit enige oomblik kan gebeur. As dit gebeur, is jy gereed. Is jy reg om die Here te ontmoet? Is jy gereed dat daar nie weer volgende geleentheid sal wees? Nie 'n geleentheid soos nou, dat jou saak met die Here kan regmaak nie. Dalk nie weer so 'n geleentheid, dat jy 'n ander persoon kan vergewe, of jou lewe al geheel oor te gee aan die Here nie. Die tyd is so min. Is dit nie moeite werd om nog voort te gaan in die sekulêre loopbaan waarin die Here jou geplaas het? Wil die Here jou dalk nie gebruik in voltydse diens nie? Wil die Here jou nie stuur om ander te gaan bereik met die kosbare evangelie boodskap nie? Die tyd is min. Die wêreld wat bereik moet word is baie. Moenie uiteindelik vasgevang word op daardie lazy boy agteroor sit ons en ons slaan die hand in die ploeg nie. Laat ons arbei vir die meester, want die son gaan binnekort onder. Dis paar oomblikke voor 12 en die koms van die Here is naby. Gebruik elke geleentheid en mag die Here ons waaksaam vind. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, in hierdie tyd wat ons onsself in bevind, weet ons dat daar 'n groot skering onder die Christendom kan plaasvind, dat daar baie skade verrig kan word deur mense wat onverskillig met die profetiese woord omgaan. En ons kom pleit, o Here, dat U asseblief die skade sal beperk. Dat U asseblief vir mense onderskeidingsvermoë sal gee. Dat daar 'n volwassenheid in U sal wees onder die kinders, maar ook 'n uitwysing van die leuns. Mag U, o Here, U breid al meer en al meer suiwer in hierdie laaste dae. Ons is bekommerd, Here, dat daar baie mense op hol gaan met hierdie dinge, sonder eenvoudige net lees van wat in die woord daar reg voor hulle staan. Ons kom bid, Here, vir onderskeidingsvermoë vir U kinders. Dit het so skaars geword, en ons kom pleit, Here, dat dit in ons sal wees, dat ons die waarheid van die leuen kan onderskei en ook so U wonderlike genade kan beleef. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Verstel boekies hier voor, as jy nie seker is nie, kom maak seker, as jy dit wil kom neem en vir iemand anders ook wil gee, kom maak asseblief 'n draai, dit is vir die Mahala beskikbaar, kom kry asseblief en maak jou saak reg met die Here. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.